Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bonae voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, glorificamus te. Gratias agimus tibi. Rex celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe. Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris. Qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram. Qui sedes ad exterram patris miserere nobis, quoniam tu solus sanctus, tu solus dominus, tu solus dominus, tu solus altissimus, Iesu Christe. Cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris, amen. Dei Patris, amen.